Aquí seguimos en COPE, aquí seguimos falando de asuntos relacionados con estas datas previas o Nadal, e non solamente falamos de cuestións positivas, de festas, de eventos, de esa lotería que temos o venres, senón tamén de alguna cuestión preocupante da que se encargan de lembrarnos dende a Policía Nacional, pois de algunhas recomendacións que temos que levar a cabo durante estas xornadas. Falamos co voceiro, subinspector da Policía Nacional, aquí na Comisaría de Lugo, con Manuel Arias. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde. Feliz
bueno,
Navidad.
Bueno, buen Nadal también a todo o cuerpo de policía aquí que trabaja arreo durante todas as xornadas do ano aquí en Lugo. No sabémolo ben porque sempre están tamén pendentes de todos os asuntos informativos para tratarnos como se debe, como non podía ser de outro xeito, para aconsellar aos cidadáns, en este caso, pois nesas épocas previas ao Nadal, como dicíamos, pois hai que ter cuidado con certas cousas. O primeiro de todo, pois, bueno, moitas aglomeracións nos centros comerciais, nas rúas máis transitadas, tanto da cidade como das nosas vilas, e tamén, bueno, en eses días especiais, nas visitas de Papá Noel, dos Reis Magos, etcétera, etcétera, supoño que hai que ter un poquinho de cuidado porque hai xente que aproveita estas aglomeracións pois para, bueno, facer cousas que non se deben, non?
Bueno, efectivamente, temos que ter cuidado, como ben dís, nestas aglomeracións, que é onde aproveitan sobre todo os carteristas para facer o seu agosto ou o seu Nadal. Falando nesta época, entonces, bueno, pues o primeiro é moi importante pues non levar moitos cartos en efectivo xuntos no mesmo lugar. Tamén é unha cuestión que moitas veces non nos damos conta, pero habitualmente donde levamos a carteira ou onde levamos algo que queremos proteger, tocámolo habitualmente. Bueno, pues debemos ter moito cuidado con eso, porque o malo sabe eso, sabe perfectamente se estamos tocando no peito, ou estamos tocando no bolso, ou estamos tocando no bolsillo de atrás, estamos indicando que aí temos algo que queremos proteger. Entón estamos dicindo a donde debe ir. Entón non debemos facer eso, debemos ter moitísimo cuidado con eso. Pero o mismo co diñeiro en efectivo, tamén as tarxetas. As tarxetas son un obxeto que se non lo roban, tamén poden facer dano con ele. Entón, ter cuidadiño, ter cuidado onde se guardan esos objetos, se guardalos con cuidado, non levaros a vista, non levaros nos bolsillos traseiros, non levaros bolsos ni as mochilas colgadas hacia atrás nas aglomeracións, sobre todo nas aglomeracións, porque estamos expoñendo demasiado ese producto que o malo está buscando.
Despois hai outra cuestión importante tamén, sobre todo cando se trata de eses nenos que temos todos na casa e que, bueno, aproveitamos para ir con eles, pois como dicíamos, pois tanto ir de compras como ir a esa visita de Papá Noel, como esa cabalgata dos Reis Magos, pois eso, esa recomendación que temos que ter sempre, eso de ter aos pequenos sempre sempre á vista, sempre vixiantes, sobre todo cando son nenos pequeniños, pois quizáis nestas épocas de Nadal, quizáis un pouquiño máis, non?
Bueno, evidentemente, ter moito cuidado, aquí Lugo é unha cidade que a verdade que neste aspecto non nos dá nin grandes sustos, non hai moitos pequenos pues, que se perdan ou se extravíen, a xente é moi consciente delo, pero bueno, ainda así, pues, que leven unha pulseira co nome ou co número de teléfono, co sepan de memoria, e sobre todo é moi importante que sean conscientes de que donde vexen un uniforme vayan a dar. Porque ese uniforme vai nos devolver que a súa familia sempre. Entón, que teñan esa precaución de aconsellar aos pequenos que donde haya un policía, sea un policía nacional, sea un policía local ou sea un guardia civil, que inmediatamente se dirixan elí, que esa persoa os vai a devolver a súa familia.
Pues esta recomendación importante, como dicíamos, todos os días do ano, pero especialmente nestas datas do Nadal. Falábamos de aglomeracións producidas pois por esa actividade comercial que temos afortunadamente pois nos negocios locais, pois nos nosos centros comerciais, etcétera, etcétera, pero tamén, bueno, unha cuestión que vai subindo todos os anos e cada ano vai subindo un chisco máis, especialmente despois da época da pandemia, pois é o tema das compras, das ofertas online, de todo o que vamos facendo nós ou do que recibimos a través da rede. Aí, bueno, tamén é unha cuestión que incidimos durante todo o ano, pero especialmente nestes tempos, pois cuidado coas ofertas que atopamos, cuidado co que donde pinchamos en internet, etcétera, etcétera, non?
Sí, aquí tres grandes consellos. O primeiro, acabo de decir ti, é dicir, os precios baixo de coste non existen. Ninguén Como dice miña mai, dá os duros a 4 pesetas. É dicir, eso hai que tenerlo moi en conta. Un precio por debaixo do que é no normal de mercado hai que sospeitar. Non quero decir con isto que non poda ser certo, pero hai que sospeitar. Entón, simplemente tomar unhas precaucións maiores. Como podemos tomar unhas precaucións maiores? O segundo consello importante, que é os medios de pago. Debemos facer os medios de pago ou con tarxetas prepago que teñan un límite ou a través de plataformas de pago seguras. Hay una serie de, incluso muchos portales de compraventa tienen ya portales de pago propios que se dan la garantía de que si no recibe su producto o producto no está en condiciones, ellos encárganse de abonar al pago que fixeche. Y en tercer lugar, pues ser muy conscientes de que la página en la que entramos es la página oficial donde queremos comprar a través del famoso candadiño o da S de seguridad no HTTP.
Pues ahí están esas cuestiones referidas a compra-venda online, tan, tan importantes. Bueno, otra cuestión que se fai agora online, pero también se fai a nivel físico, é o tema de comprar a lotería. Bueno, supongo que xa a mayoría de nós xa ten a mayoría de décimos comprados ou regalados aos familiares, amigos, etcétera, etcétera. Por unha banda, bueno, si alguén ainda quere comprar algo e o compra tanto a nivel físico como a nivel online, que consellos? Pues hai dende a Policía Nacional e tamén, no caso dos que xa teñamos os décimos ben guardadiños no peto, pois cales son os consellos pois para non sufrir un susto se nos toca algo o día 22?
Claro, pois o primeiro que dices ti xa o tema de mercala, pois os mesmos consellos que en calquera outra mercadoría. No caso de compartir a lotería, pois o importante é que todo o mundo sea consciente da participación que ten. Se o mandamos por WhatsApp, pois facer constar. Si o temos físicamente e facemos unha fotocopia, pois asinalo, é dicir, que haya unha constancia de que esa participación é común, que non é só de un, sino que hai varias persoas implicadas, porque senón despois isto pues, sí que pode levar lugar a moi malos entendidos que se poden evitar moi fácilmente. É dicir, un WhatsApp vale perfectamente para compartilo, si se dice en ese WhatsApp que partido corresponde a cada un. Si é unha fotocopia, pois exactamente o mismo, que as asinaturas. E se se perde ou roban, hai que denuncialo. Por iso é bom sempre pois, facer unha fotocopia ou unha fotografía do décimo para ter constancia delo.
Pues aí este asunto da lotería, a que estaremos pendentes pois a finais desta semana porque cando toca tamén con estas recomendacións pois sempre a punto pois para non sufrir ningún susto e que despois pois diga, "No, saleu o meu número, pero onde tiña o décimo?" Pois a ver despois se o logramos atopar. E depois hai outra cuestión.
Claro, pero bueno, si temos en conta estas cousas, sempre se pode comprobar e sempre se pode levar a cabo unha investigación moi certera sobre de quen realmente era e quen realmente participaba.
Efectivamente. Pois aí queda esa recomendación importante, sobre todo nesta semana clave. E despois xa por último falábamos pois de compras, de aglomeracións, de todo o tema online que sempre é complicado. E falábamos agora de outra cuestión que non ten que ver precisamente pois con esta, bueno, actividade adquisitiva que é moi alta no tempo de Nadal, senón unha cuestión que é importante durante todas as épocas de vacacións, tanto na época estival como na Semana Santa, e agora que moita xente pois aproveita para ir á casa dos pais, que aproveita pois para visitar aos familiares, pois tamén moitas veces pois deixamos a nosa casa pechada, abandonamos o noso domicilio, e tamén neste caso pois hai moito cago que aproveita, entón tamén hai que ter unhas certas recomendacións. Neste caso que se recomenda para non sufrir un susto se nos vamos de vacacións e despois regresamos á nosa casa e vemos algo que non nos gusta.
Vale, pues o principal é deixar ben pechado sempre a porta principal pasada a chave. É dicir, non se pode deixar a porta cerrada solo por resbalón. Sí. Posto que iso é algo que é moi sinxelo de poder abrir. Entón, hai que cerrar sempre a chave, o cal estamos dificultando o 90% das entradas que se dan en domicilios. É dicir, é relativamente difícil, salvo bandas moi organizadas que nos reventen o bombín ou que fagan outro tipo de entrada no domicilio. O máis habitual é que se faga por un método de resbalón. E é tan sinxelo como pasar a chave. Pasamos a chave, estamos protegidos xa no 90%. No outro caso, pois, bueno, unha porta de seguridade, unha cerradura de seguridade, sempre importante, e depois non deixar señais de que estamos fora. Non podemos deixar pois, un reloxo que encenda e apaga as luces en determinadas horas, podemos deixar as persianas a medio pechar, que non se vexa que a casa está soa. Incluso hoxe en día existen dispositivos moi moi económicos que nos permiten ter conectado o que é o porteiro automático ao teléfono móvil. O cal incluso podemos comprobar e ver se están chamando, se están insistindo no noso domicilio, pois alguén que non corresponda pois, co carteiro ou con a entrega dunha paquetería ou con algo habitual.
E depois outra cuestión, se xa, bueno, se non houve máis remedio, non se tomaron os consellos necesarios ou realmente, pois como dicíamos, pois algunha banda organizada ou realmente pois especialistas nesta arte de roubar nas casas, pois xa fixeron algo, pois sempre está aí a Policía Nacional, chamar inmediatamente ao 091 se vemos algún indicio de que entraron nas nosas casas, non?
Efectivamente, incluso se vemos algo que nos chama a atención, que non é normal, pois inmediatamente chamar a 091, primeiro para poder entrar na casa con seguridade, non vai a ser que hai alguén dentro que non deba estar, e segundo, se xa entraron nela, o podemos ver, pois para poder sacar o maior número de indicios posibles para poder deter os autores.
Unha recomendación que tamén, bueno, como xa fomos contando ao longo da entrevista, o que decías antes, Manuel, o tema de que, bueno, calquera persoa de uniforme pois nos pode axudar, pois tamén aquí, tanto a nivel físico como chamando ao 091, pois dende a Policía Nacional, pois xa o dicíamos, recalcámoslo sempre, durante todos os días do ano está aí, nestas épocas especialmente sensibles como é o Nadal, pois tamén esta recomendación de ante calquera cuestión, calquera indicio, pois sempre están aí para atender ao cidadán, non?
Efectivamente, 24 horas, xeron a sala do 091, inmediatamente, en 2-3 minutos, habrá un coche para atender todo o que fan a falla.
Pois aí están esas recomendacións dende a Policía Nacional para estas festas de Nadal tan importantes que, bueno, se todos axudamos un pouquiño, pois serán máis seguras e seguramente, vaya redundancia, pois mellores para todos nós. Manuel Arias, voceiro e subinspector da Comisaría de Lugo, graciñas por atendernos e, como dicíamos ao comezo, moi bo Nadal para todos.
Moi bo Nadal para todos e moitas gracias a vos.